Garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Ir šiandien čia kalbame mes, aš Matas Kaunietis ir kunigas Sigitas Jurkštas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Na, o mes šiandien kalbame su Sigitu tokia tema, kokią žinę Dievas nori perduoti per Eucharistijos stebuklus. Na ir nieko nelaukiant, kunigė Sigitai, vakar bažnyčia šventė devintinės Dievo kūno ir kraujo iškilmę. Ar ji nėra kažkaip susijusi su Eucharistijos stebuklais?
Ne, ta šventė pirmiausia pradėta švesti Belgijoje, tokios šventos Julijonos iniciatyva, kuri dar keliasdešimt metų prieš tos šventės įvedimą savo viskupijoje 13 amžiaus pradžioje, jinai matė tokį keistą regėjimą, mėnulio pilnatį, perbrauktą juodų dryžiumi ir Jėzus leido suprasti, kad tas pilnatis, mėnulio pilnatis simbolizuoja bažnyčios gyvenimą, tas mėnulis, o tas dryžius yra ta trūkstama šventė. Kristaus kūno ir kraujo šventė, kurios dar nėra liturginiam kalendoriuje. Ir visgi to šventės įvedimui lemiamą įtaką turėjo toks garsus to meto vienas garsiausių teologų, Žakas Pantaleonas, kuris beje ir tapo vėliau popiežiumi Urbanu IV. Ir ta šventė pradėta švesti 1249 Liežė, Belgijoje. Ir vėliau 1263 Italijoje, Balsenos mieste, toksai vokiečių kunigas apsistojo keliaudamas į Romą, piligriminiai kelioniai, buvo šiaip doras kunigas, bet jam buvo sunku patikėti tikrų Jėzaus buvimą Eucharistijoje. Ir taip pat po mišių, po konsekracijos, pro jo pirštus ant altoriaus tiesiog ant korporalų pradėjo tikėti kraujas iš ostijos. Įvyko toksai ženklas, stebuklas, ir kaip tik toks buvo sutapimas, kad tuo metu gretimame Urvieto miestelėje viešėjo tas pats popiežius Urbanas IV. Ir kunigas, jis nutraukė mišes, nuvyko papasakot visko popiežiui ir surinkus duomenis popiežius paprašė tą kunigą, kad jis atneštų ostiją, korporalai, Urvietą, tą gretimą miestelį, kad būtų ten išstatytas ir tai buvo iškilmingai procesijoje padaryta. Vat iš čia kilo ir ta devintinių procesija ir taip pat popiežius nusprendė tą Kristaus kūną ir kraujo šventę, kuri buvo tik tai Liežo viskupijoje įvesti visuotinį bažnyčią ir paprašė ir šventą Tomą Akvinietį, dar jis nebuvo tuo metu paskelbtas šventuoju, dar buvo gyvas, sukurti mišių tekstus tai šventį, sukurti himną, va, kaip mes prieš taip didįjį sakramentą gėdam prieš kiekvieną adoracijos uždarimą, tai tas yra ilgesnio himno, kurį Tomas Akvinietis sukūrė, kūno paslaptį šlovingą vadinasi tas himnas, paskutiniai du sulpeliai. Ir taigi, praėjus vos metams po Balsenos Eucharistijos stebuklo, popiežius jisai įvedė šitą iškilmę į visą visuotinę bažnyčią.
O kokia prasmė Dievui daryti stebuklus? Ar tai nėra kažkas nerimto, kažkokia lengvatikių pramoga, galbūt netgi kažkokia apgaulė tai yra?
Taip, man atrodo, tas klausimas tikrai verta jį klausti. Nes ypatingai žodis stebuklai šiais laikais matome naudojamas labai labai plačiai. Sunku, pavyzdžiui, tokį filmuką vaikams pamatyti, kur nebūtų stebuklų. Jį naudoja ir magai, iliuzionistai, sakome, gamtos stebuklai, architektūros stebuklai, atsitiktinumai kaip stebuklai. Va, pavyzdžiui, čia neseniai viena moteris pasakojo, aišku, gal tikrai yra stebuklas, kai sako, jinai meldė Švento Antano, kad padėtų jai surasti vyrą. Ir jai dar besimeldžiant va priejo žmogus, kuris vėliau tapo jos vyru. Arba, pavyzdžiui, va tokie išgyjimai irgi mes jau turėjom laidą tikėjimo vartų apie išgydymo stebuklus. Ir visgi, nors žmogaus organizmas turi daug tokių galių gydyti save, tačiau niekada nebuvo taip, kad žmogus, pavyzdžiui, gimtų neįgalus ir staiga pasveiktų iš negalius. Šiaip savo, o štai va tokiu atveju yra buvę Jėzus vardu, kada tai staiga įvyksta. Na, taip pat esam girdėję apie visokius ten jogų galės, kai jie gali ten, pavyzdžiui, ilgai nevalgyti, ten kažkaip tai ištverti ekstremalią temperatūrą, sumažindami savo širdies pulsą ir taip toliau, net levituoti, net tokių gandų sklinda, kad jie gali ir taip toliau. Ir tai šiaip jau nėra stebuklai, tiesiog jų kažkokios tai, vat, ant žmogiškos galios, arba esam girdėję apie visokius paranormalius reiškinius, kaip ten namuose, pavyzdžiui, daiktai pradeda skraidyti, ar, pavyzdžiui, kokius nors ten induizmo mokytojų, tokių kaip Satya Sai Baba pasirodymus, pavyzdžiui, kad jie gebėdavo materializuoti kažkokius tai daiktus, kokius nors ten brangenybės, arba, pavyzdžiui, ten kurva pelenų, arba, na va, tai tokie stebuklai jie nedaro žmogui nieko gero, ir nėra stebuklai, griežtąją prasme. Taip pat, na, galim, kaip jau minėjau, matyti, kad stebuklų daugiausia prašoma pasakose, kurios net ir nepretenduoja, kad tai būtų istorinė tiesa. Graikų mitologija pilna stebuklų. Daugelis religijų tvirtina apie stebuklus. O tuo tarpu daugelis religijų ir literatūrinės kritikos mokslininkų stebuklus paprastai laiko mitais. Taigi, va, taip yra plačiai kalbama apie stebuklus ir todėl žinoma, kad ne viskas, ką vadiname stebuklais, yra rimta, tikra. Biblija netgi perspėja apie piktosios dvasios daromus ženklus, stebuklus. Šetonas, būdamas melo tėvas, jisai dažnai nori ir gali sukelti sumaištį per netikrus apsireiškimus, netikrus stebuklus. Ir čia man ta situacija šiek tiek primena Jėzaus palyginimą apie žmogų, kuris norėjo pasėjo gerą sėklą, o štai atėjo priešas naktį ir pasėjo daug pikdžolių raugių. Ir va panašiai ir čia atrodo yra tikrų dalykų, bet yra labai daug tokių visiškai neaiškių dalykų apie stebuklus kalbant.
Štai užsiminėte apie stebuklus kitose religijose. Gal galėtume plačiau apie tai pakalbėti, papasakoti apie tai. Juk jeigu kitose religijose įvyko stebuklų, vadinasi, stebuklas nebegali būti religijos autentiškumo ženklas.
Na taip, viena vertus Dievas laisvas veikti bet kokią religiją išpažįstančio žmogaus gyvenime. Juk pat skaitom 1 Timotiejui 2 skyriuje parašyta, kad gelbėtojas Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Mes skaitom Biblijoje, kad irgi yra liudijimų apie stebuklus pagonims, pavyzdžiui, Siro Namano išgydymas 2 karalių knygoje arba Dievo apreiškimas nekrikštytam dar Kornelijui. Be to Paulius rašo, kad laiškė romiečiams, kad kiekvienas žmogus yra pajėgus pažinti Dievą iš jo kūrinių, dar ir be apreiškimo. Va, tai tačiau reikia skirti tai, ką Dievas apreiškia, turėdamas konkretų planą išgelbėti žmonės, pavyzdžiui, kaip per Jėzų Kristų, jisai apreiškia visą tą jau žydų tautą vedą tuo keliu, ir kartu pačių žmonių išminties ieškojimus. Va, pavyzdžiui, galime pažiūrėti, kad kai kurie šaltiniai teigia, kad Buda padarė, nu taip tvirtina, kad padarė dvigubai daugiau stebuklų negu Jėzus Buda. Tačiau, jei giliau pastuduotime Budos mokymą, tai jisai, pavyzdžiui, nepripažino asmeninio visagalio dievo egzistavimo, nu jis geriausia atveju buvo agnostikas Buda, nors jeigu ne ateistas. Jis taip pat ragino savo mokinius irgi neužsiimti jokiais ten stebuklais, magija, nes galios ir įtakos troškimas gali tapti kliūtimi jų nušvitimui. Ir tie raštai, kurie pasakoja apie Budos stebuklus, jie buvo parašyti net po kelių šimtų metų po Budos mirties. O palyginimai, pavyzdžiui, pirmieji Naujojo Testamento raštai, liudijantis Jėzaus prisikėlimo stebuklą su kūnu, jie buvo parašyti jau visai, na, pavyzdžiui, 20 metų po Jėzaus, 30 metų po Jėzaus mirties. Arba, pavyzdžiui, paimkime musulmonus, jie teigia, kad Mahometas yra padaręs stebuklų, na, kai kurie musulmonai taip teigia, kai kurie mokytojai jų, ir tie pasakojimai dažniausiai surašyti apie Mahometo stebuklus hadisuose, tokiuose įvairiuose padavimuose, pasakojimuose, vėliau atsiradusiuose apie Mahometą. Tačiau pats Koranas aiškiai teigia, kad Mahometas nepadarė nei vieno stebuklo. Va toks islamo studijų profesorius Saiman Ibrahim, jis komentuodamas islamo surą, 6 skyriaus 37 eilutė, sako, kad Korane Allahas, žinoma, turi galę siūsti ženklus ir stebuklus, bet pasirodo jis nesiuntė jų Mahometui. Todėl žmonės stebėjosi, kodėl viešpats nesiuntė jam jokio ženklo. Arba, pavyzdžiui, suroje 29 suros 50 eilutė rašoma apie Mahometą, kad bet jie sako, kodėl jam nesiunčiami ženklai iš jo viešpaties. Sakyk, ženklai yra tik pas Dievą, o aš esu tik paprastas perspėtojas. Tai va tas Mahometas jis vadinamas paprastu perspėtoju, kuriam neduotų jokių ženklų atlikti. Ir tuo tarpu Jėzaus stebuklus patvirtina daugybę labai labai ankstyvų šaltinių. Ir taip pat jį patvirtina ir tuos ženklus patvirtina skeptikai, kurie, arba pavyzdžiui, nebuvo Jėzaus mokinėje, nepripažino jo kaip Mesijo, pavyzdžiui, žydų Babilono Talmudas arba žydų istorikas Juozapas Flavijus iš 1 amžiaus, jie patvirtina, kad Jėzus darė stebuklus. Ir be to, tie stebuklai Jėzaus vardu tebevyksta per visą bažnyčios istoriją dar ir šiandien. Ir juos dažnai patvirtina ir liudija nekrikščionis, o pavyzdžiui, Fatimoje šokančią saulę matė kelios dešimtis tūkstančių žmonių ir yra užfiksuoti rašytiniai liudinimai tų, kurie anksčiau atvirai niekino ir puolė krikščionybę. Pavyzdžiui, va toks buvo Portugalijos Hosekulo laikraštis, kuris buvo antikrikščioniškas, sekuliarus laikraštis, iš pavadinimo galima spręsti, ir žurnalistas toks Evelino de Almeida yra užfiksuota istorijoje liudijimas, kaip jis aprašo saulės stebuklą, nors pats buvo netikintis, kurį regėjo Fatimui dalyvaudamas. Arba, pavyzdžiui, pati bažnyčia dažnai kviečia dalyvauti netikinčius mokslininkus ir tirti tuos stebuklus, kurie vyksta, pavyzdžiui, Lurde. O tuo tarpu tiems šaltiniams, vat išminėtų Mahometo, Budos pasakojimų, jiems labai trūksta ir tų ankstyvų liudijimų, ir ypatingai trūksta liudijimų iš toms religijoms nepriklausančių žmonių, iš kitų religijų kažkokių taip žmonių paliudijimų, kad jie būtų darę tuos stebuklus. Ir galima taip pat dar prisiminti, pavyzdžiui, Mozės, faraono kerėtojų stebuklus, kad tie faraono kerėtojai, jie galėjo kai kurios dalykus pamėgdžioti, ką ir Mozė darydavo, bet tie dievo stebuklai per Mozę buvo daug gausesni ir daug galingesni. Pavyzdžiui, ta Mozės mesta lazda pavirtusi gyvate prarijo gyvates, kuriomis pavirto tų kerėtojų lazdus. Taigi, apskritai, kiekvieną atvejį reikėtų tirti atskirai, ir nors pasak antro Vatikano susirinkimo bažnyčia netmeta nieko, kas tikra ir šventa kitose religijose, visgi stebuklai krikščionybėje turi daug kartų tvirtesnį, gausesnį, istorinį, netgi mokslinį pagrindimą negu bet kokioje kitoje pasaulio religijoje.
O kaip Biblijos autoriai supranta stebuklus, gal gali trumpai papasakoti, kokius žodžius tam naudoja, kad susidarytume vaizdą mūsų tikėjimo stebuklų klausimą?
Taip, pavyzdžiui, pačioje Biblijoje yra tokių stebuklų, kurie, na, parašyti perkeltinę prasme. Nu, pavyzdžiui, tam tikrų poezijos žanrų, kaip ir tas sukūrimas per šešias paras. Mes iš kitų mokslų žinome, kad tai neįvyko per šešias paras daug greičiau, tai yra daug lėčiau, daug ilgiau. Žemė, na, formavusi, buvo kuriama Dievo. Arba, pavyzdžiui, Jonos istorija parašyta satyros žanro apie tai, kaip jis 3 dienas buvo žuvies pilve, ir visgi Jėzus mini tą Jonos ženklą, kaip jo prisikėlimo provaizdį 3 dieną. Ir visgi Biblijoje ne visi stebuklai suprastini pažodžiui. Ir tai nenustabu, nes Biblijoje yra knygų biblioteka, 73 knygos, parašytos 40 autorių. Ir bažnyčia tačiau moko, kad Biblijoje užrašyti, pavyzdžiui, Mozės, pranašų, Jėzus apaštalų stebuklai, kaip ir evangelijų pasakojimai, ypač Jėzaus prisikėlimas su kūnu, yra istoriškai patikimi. Yra istoriniai, tikrai galime juos priimti kaip tikrai įvykusius, bet, pavyzdžiui, toks žodis lotynų kalboje miraculum, kaip angliškai miracle, lotynų kalboje Biblijos vertime pasirodo tik 6 kartus ir tik Senajam testamente. Ir nebūtinai kalbant apie tokią griežtąją prasme stebuklus. Tai va, kad nebūtų painu, aš tiesiog paminėsiu tokius 4 graikiškus terminus, kuriais apibūdinami stebuklai Naujajam testamente, graikų kalba parašytame. Va, pavyzdžiui, apaštalų darbų 2 skyriuje yra tokia eilutė: Jėzų Nazarietį Dievą jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų ir taip toliau. Tai va, čia paminimi iškart visi tie terminai, beveik visi – galingi darbai, stebuklai ir ženklai. Tai pradant nuo darbų, erga yra toks žodis graikiškas, reiškia darbai, arba jis daugiau naudojamas Jono raštuose. Pavyzdžiui, Jėzus sako: jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi, jeigu darau, netikite, tikėkite darbais. Taip pat dynamiais, tokie galingi darbai, panašiai kaip erga, irgi naudojamas labiau Mato, Morkaus raštuose, pavyzdžiui, vat, parašyta Morkaus 6 skyriuje, daugelis stebėjosi, sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta, kas per stebuklai, tie dynamiais, tie galingi darbai daromi jo rankomis. Taip pat yra kitas terminas terata, arba gal arčiausiai to lietuviško stebuklai, tokie nuostaba keliantys įvykiai. Irgi, pavyzdžiui, skaitome laiškė romiečiams, kad Paulius sako: juk nedrįščiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonis paklustų žodžių ir darbų, ženklų bei stebuklų galia ir Dievo dvasios galybė. Ir galiausiai yra terminas semejon, ženklas. Pavyzdžiui, Mato evangelijoje skaitom, pas jį atėjo fariziejus, sadukėjo jo mėginti, jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. Tai va, tas žodis ženklas turbūt ir labiausiai nusako tą krikščionišką stebuklo prasme. Tai yra kaip Jėzaus ir apaštalų skelbiamos žinios ir autoriteto patvirtinimas, kad ta žinia galima pasitikėti, ženklas, kad tai yra iš Dievo, Tai yra tarsi tokio jų dieviško siuntimo patvirtinimas. Ir kadangi yra daug žmonių, kurie skelbia daug nuomonių, yra daug religijų, tai stebuklai vis dėlto, tie tokie tikri stebuklai padeda atpažinti, kad ta religija ar ta žinia yra ne iš žmonių, bet iš dievų.
Tai kaip supratau, randam žodį ženklą šventam rašte ir jau tada turim tą mūsų, labiausiai arčiausiai mūsų reikšmės. Tai galbūt daugiau reikėtų jau pereiti mums prie būtent eucharistinių stebuklų. Sakykit, ar eucharistijos stebuklai yra dažnas reiškinys?
Na, pasakojimą apie juos liudijimas istorinėse priskaičiuojame apie kelius šimtus. Toksai Karlo Akutis palaimintasis, dabar jau palaimintasis savo sukurtojo eucharistijos stebuklų parodoj, kuri, tiesą pasakius, dabar internete yra turbūt pagrindinis šaltinis apie eucharistijos stebuklus. Aš netgi stebiuosi, kaip jam pavyko tą visą medžiagą surinkti, nes niekur kitur atrodo tos medžiagos internete nėra, nes iš tikrųjų ta rimta medžiaga paprastai pateikiama knygose, kurios yra mokamas, kurias reikia pirkti, o internete nemokamai tos medžiagos nėra. Bet štai va, Karlo Akutis sukūrė tą parodą, kurioje yra apie 130 tokių stebuklų pasakojimų ir tikrai jie yra išverstai lietuvių kalbai, tik šiuo metu redaguojama, bet yra tokia svetainė dievostebuklai.lt, tai galima apie juos daugiau pasiskaityti.
Na, o kas dažniausiai įvyksta eucharistijos stebuklų metu?
Turbūt dažniausias reiškinys būdavo, kada ostija pradėdavo kraujuoti ir būtent po konsekracijos žodžių.
O ar galima pasakyti, kokiems žmonėms dažniausiai vykdavo eucharistijos stebuklai?
Neretai vykdavo tokiems kunigams, kurie netikėjo arba labai labai abejojo, kad Jėzus tikrai yra eucharistijoje, arba neretai vykdavo ir po švenčiausio sakramento išniekinimo. Ir tai vat, kitaip sakant, neretai vykdavo netikintiems.
Supratau, tai visgi norėsiu kuo daugiau sužinoti apie eucharistinius stebuklus. Kokių dar reiškinių pasitaiko per eucharistijos stebuklus?
Na, pavyzdžiui, gamtos stichijų nuraminimas. Pavyzdžiui, 1908 metų gegužė Martinikoje, Martinikos saloje, išsiveržė toksai pelėjo ugnikalnis ir jisai užlėjo keletą miestelių, netgi tokį miestą užlėjo ir sunaikino, bet aplenkė tokį vieną Mornerūž kaimelį. Kodėl aplenkė, nežinia, bet kaip tik, kada tas ugnikalnis išsiveržė, to kaimelio gyventojai subėgo visai į bažnyčią, prašydami kunigo, kad išstatytų švenčiausią sakramentą, visi bėgo iš pažinties, visi norėjo susitaikyti, kunigas netgi davė bendrą išrišimą visiems, kad suspėtų ir jie pradėjo adoruoti švenčiausią sakramentą ir pamatė jame viziją Jėzus, kraujuojančios Jėzaus širdies viziją. Ir tą kart ugnikalnis jų kaimelį aplenkė, bet po kelių mėnesių rugpjūčio pabaigoje jis vėl išsiveržė. Ir tą kartą jis vis dėlto užliejo tą Mornerūž kaimelį ir jis buvo sunaikintas. Ir čia toks irgi įdomi istorinė pamoka, kad Dievo gailestingumas mums duoda laiko atsiversti ir įvairios nelaimės mus turėtų paskatinti atsiversti. Jeigu kažkam įvyksta nelaimė kitam, tai nereiškia, kad mums tai nenutiks. Ir kad mes turim būti visą laiką pasiruošę ir iš tiesų, jeigu mes priimame Jėzus išgelbėjimą, priimam, tikime Jėzumi, prieinam iš pažinties, priimam komuniją, mes jau esame išgelbėti. Aišku, tik tai svarbu ir ne tik priimti jo atleidimą, bet ir priimti jo valią, kaip Dievas nori per mus kitus žmonės išgelbėti. Na, taip pat dar viena rušis, galėtume taip sakyti, eucharistijos stebuklų, kada žmonės matydavo Jėzaus atvaizdą ostijoje įvairų, pavyzdžiui, kenčiančių žmogaus, ar kaip minėjau, jo širdies, ar jo veido, ar kūdikėlio Jėzaus atvaizdą. Va, pavyzdžiui, Dižone įvyko toksai eucharistijos stebuklas, kada moteris nusipirko tokią voktą monstranciją, kuri tebe buvo dar įdėta ostija. Moteris nusprendė nugramdyti tą ostiją pieliu, niekaip neišsiemė, ir paplūdo toks šviežias kraujas iš ostijos. Ir kraujas išdžiuvo ir paliko, dar kitas stebuklas pasiliko joje viešpatės sėdinčio soste atvaizdas. Ir matėsi aplinkui išdėstyti kankinimo įrankiai. Ir ta ostija liko nesuirusi 350 metų, bet po Prancūzijos revoliucijos 18 amžiaus pabaigoje buvo sunaikinta revoliucionierių. Taip pat, pavyzdžiui, Ulmose yra toks irgi įvykęs stebuklas Ulmo mieste, jeigu neklystu, irgi Prancūzijoje, kur ištačius švenčiausią sakramentą adoracijai, ostijos vietoje pasirodė vyro pavidalas, žmogus, kurio rankos buvo sunertos, kuris buvo ne vedamas kankinti. Ir vėlgi paskui tie pavidalai buvo saugantis nuo prancūzų revoliucionierių išniekinimo, jie buvo konsumuoti. Taip pat yra stebuklų, kada labai daug laiko, va ir čia, kaip minėjau, irgi iš dalies, ta ostija nesuiro, arba komunikantai nesuiro, pašventinčių konsekruotos ostijos nesuiro. Pavyzdžiui, 1730-aisiais vagys įsibrovė į Italijos sienos mieste esančią Švento Pranciškaus bažnyčią, pavogė komuninę su keliais šimtais konsekruotų ostijų ir po 3 dienų visos ostijos buvo rastos kitos bažnyčios šventovės aukų dėžutėje. Ir žmonės, jiems tai buvo dar tuo metu žmonės labiau buvo tikintis negu mūsų laikais, jie visi subėgo švesti, kad atrado tas išniekintas, pavogtas ostijas, iškilminga procesija gražina į Švento Pranciškaus bažnyčią ir bėgant laikui tos ostijas niekiek nepakito. Ir jau praėjo beveik 300 metų, jos nesuiro, o pavyzdžiui, žinoma atveju, kada, pavyzdžiui, toks vyskupas Tiberijus Bordietis, jisai tokioj žalvario dėžutėje, 10 metų laikė hermetiškai uždarytas nekonsekruotas ostijas, ir kai mokslininkų komisijos akise dėžutę atidarė, ten rado tik tai kirminus ir sudėlėjusius ostijų fragmentus. Taigi, tai, kad ostijos beveik 300 metų išliko nesuirusios, tai irgi yra iš tikrųjų stebuklas, prieštaraujantis, galima sakyti, gamtos dėsniams, pranokstantis jos. Arba, pavyzdžiui, kada ostija pavirsdavo netarsi mėsos gabalėlių, žmogaus, kuris paaiškėjus vėliau ištyrus, paaiškėjo, kad yra tikras žmogaus širdies gabalėlis. Bet tokius rūšies stebuklus mes dar vėliau gal pakalbėsime. Arba, pavyzdžiui, buvo šventųjų, kurie gyvendavo maitindamėsi vien tik tai komuniją, vien tik eucharistiją. Pavyzdžiui, tokia buvo Aleksandrina da Costa, jinai 14 metų bėgdama nuo prievartautojų, jinai šoko pro langą maždaug iš 3 aukšto ir palaipsniui tapo suparaližuota. Jinai taip sakydavo Jėzui, kad tu esi kalinys tabernakulė, aš esu kaliniečia ant lovos, galim palaikyti vienas kitam draugiją. Ir Jėzus pamažu pradėjo jai duoti tokių mistinių malonių, pavyzdžiui, jinai 4 metus, netgi beveik 200 kartų išgyveno Jėzaus kančias. Tiesiog, na, savo kūnu išgyveno Jėzaus nukankinimo kančias kiekvieną 4., 5. Arba, pavyzdžiui, išgyvendavo fiziškai šetono puolimus. Arba ir vat jinai gavo tą malonę 13 metų, jinai maitinosi vien tik eucharistiją, nieko kito nevalgydama. Vien tik komuniją. O komunija tai yra dvi kalorijos. Iš to neįmanoma pragyventi žmogui kiek bent 800 reikia per dieną. Ir vaidomu dar, pavyzdžiui, kad jei Jėzus yra sakęs, kad stipriausia grandinė laikanti sielas šetono vergijoje yra kūno ir netyrumo nuodėmės. Dar niekada nebuvo taip išplitusios ydos, nedorybės ir nusikaltimai kaip šiandien, jei sakė Jėzus. Dar niekad nebuvo tiek daug nuodėmės. Ir Eucharistija mano kūnas ir kraujas štai pasaulio išgelbėjimas. Vėliau taip pat mergelė Marija irgi apsireiškė su rožiniu rankoje, sakydama, kad pasaulis yra agonijoje ir miršta nuodėmiai. Mano troškimas, kad žmonės melsusi, kad atgailautų ir šio savo rožinio apsaugoju visus, kuriuos myliu visą pasaulį. Arba, pavyzdžiui, buvo tokia palaimintoji Joana Kotryna Emerich, kurios yra ir regėjimai apie Jėzaus kančią ir kiti, jinai 10 metų išgyveno vien tik tai komuniją maitindamas, arba tokia Teresė von Neumann, jį 36 metus išgyveno vien tik komuniją maitindamas, arba Marta Roben, man atrodo, dar daugiau apie 50 metų. Tai vat buvo įvairių tokių Eucharistijos stebuklų, kuriais Dievas norėdavo tam tikrą žinę perduoti.
Oho, tikrai labai, labai žavi tie stebuklai ir atrodo labai daug jų yra buvę. O koks buvo pats pirmas Eucharistijos stebuklas?
Na, nežinau, ar čia buvo iš tikrųjų toks pats pirmas, aišku, pasakojimų ir daugiau, bet toks rimtai ištirtas ir rimtai dokumentuotas, tai Lančiano, reikėtų tarti, Eucharistijos stebuklas įvykęs 750 metais maždaug. Toks buvo kunigas vienuolis, jisai labai patyrė stiprias pagundas prieš tikėjimą tikrų Jėzaus buvimu, konsekruoti duoną ir vynę, ir iškart po konsekracijos žodžių ta duona pavirto mėsos gabalėlių, vynas pavirto krauju. Ir jau tada tas kraujas sukrešėjo kelis krešulius, ir kiekvienas jų svėrė tiek pat po 16 gramų, kaip ir visi kartu sudėjus. Čia vėl galima išvelti tokią teologinę tiesą irgi, kad Jėzus yra visas ir kiekvienoje komunijos dalelį, kiekvienam trupinėlį, kiekvienoje ostijoje, kaip ir visose kartu paėmus. Ir per 1200 metų tie pavidalai nesuiro. Tas mėsos gabalėlis, tas sukrešėjęs kraujas ir Lančano arkivyskupas su Romos leidimu 1970 metais, tai prieš 50 metų, davė tokiam mokslininkui Eduardo Linolį, jis buvo tikrai rimtas mokslininkas, Reco ligoninės direktorius, buvo anatomijos, histologijos, chemijos, klinikinės mikroskopijos profesorius, jisai tyrė tuos pavidalus, vėliau jie buvo duoti dar kitam mokslininkui pakartoti tyrimo ir jisai atrado, kad tai yra širdies raumens audinys, kad tame kūne, toje mėsoje yra tokios, jį turi tokias savybės, lyg būtų ką tik paimta iš gyvo žmogaus. Tai yra, joje yra AB grupės kraujas, turi žmogaus DNR, tai yra paimta iš kenčiančio žmogaus, tos raumenų skaidalos, labai tiksliai, na tas, ta ostija, tas mėsos gabalės taip tiksliai atitinka raumenų skaidalos, kad niekas negalėtų taip tiksliai jų atpjauti. Pavyzdžiui, iš kokio nors lavono. Ir taip pat nerastų jokių medžiagų, konservuojančių medžiagų, ir todėl negalima paaiškinti, kodėl taip ilgai 1200 metų ir daugiau tie pavidalai nesuiro.
Ir juos vis dar galime rasti, taip?
Taip yra jie. Italijoje, Lančano bažnyčia, taip.
Supratau. Taip, klausant, tikrai atrodo neįtikėtini tie stebuklai. Jeigu pabandytume, ar negalima kai kurių stebuklų būtų natūraliai paaiškinti, pavyzdžiui, tam tikrų bakterijų grybelių ar pelėsių poveikių, kuris sukuria raudoną spalvą, pavyzdžiui, gal galima kažkaip vat, natūraliai paaiškinti.
Taip, be abejo, visą laiką buvo keliamos tos hipotezės, kada buvo tyriami tie Eucharistijos stebuklai, ypatingai šiais laikais, nes tikrai yra žinoma, kad yra tokių, pavyzdžiui, bakterijų, kurios duonoje, pavyzdžiui, raudono tokią spalvą sukuria ir gali atrodyti, kad tai yra kaip, na, kraujas, nors iš tikrųjų bakterija, tai bet visos tos hipotezės yra atmestos, nes tikrai buvo rimti tyrimai atliekami.
Supratau, o visgi ar Eucharistijos stebuklai vyksta šiomis dienomis, va, 21 amžiai, juk šiais laikais juos galima būtų nuodugniai ištirti, pasakyti, va, iš tikrųjų kraujas, ne kraujas, grybelis.
Taip, ir iš tiesų iki, na, va, pavyzdžiui, kalbant apie tokius stebuklus, kaip kad duona pavirsta žmogaus širdimi, tai Lančiano atvejs buvo toks turbūt vienintelis ir jis buvo, na, labai gerai ištirtas. Ir nuo 1990 metų, galima sakyti, pasipylė Eucharistijos stebuklai. Pavyzdžiui, net keletas jų įvyko per tuos tris dešimtmečius. Pavyzdžiui, Betanijoje, Venezueloje, tai buvo turbūt susijęs su mergelės Marijos apsireiškimais, Marija Esperanzai, kaip tik 91 metais jau jie buvo patvirtinti bažnyčios kaip antgamtiniai ir per šventąsias mišes kunigui, aukojant mišes, ostija pradėjo kraujuoti. Ir vėliau tai irgi pripažinta kaip bažnyčios pripažintas reiškinys, tas Eucharistijos stebuklas. Apskritai toje vietoje Marija Speranza, kur patyrė tuos 31 mergelės Marijos apsireiškimą, ten yra ir apie 500 pranešimų apie stebuklingus išgydymus, net keli porą tūkstančių žmonių kalbėjo, kad jie kažką matė toje vietoje, net vienu metu net 108 žmonių grupė teigė regėjusi mergelę Mariją ir Marija Speranzai iškelta byla po jos mirtyje, na, aišku, ne kriminalinė, bet beatifikacijos byla, jie ruošėsi skelbti palaimintoje ir štai ta stebuklo ostija, jinai išstatyta Los Teques mieste Venezueloje ir tokiam vienuolynė Jėzaus širdies seserų. Ir vieną kartą toks įdomus nutikimas įvyko, kartą ten daug žmonių, daug piligrimų atvyksta ir vienas jaunas amerikietis filmavo tą išstatytą ostiją ir jam befilmuojant jinai tapo gyva ir pradėjo pulsuoti, kaip pulsuojantį širdis. Ir tą vaizdo įrašą galima atrasti internete, kad jisai tiesiog filmuoja ostiją ir jinai stiga pavirsta, galima matyti, kaip jinai pradeda pulsuoti, kaip širdis. Taip pat labai gerai ištirtas yra ištirti yra Buenos Airių stebuklai Argentinoje įvykę, jie buvo net trys, 1992, 94 ir 96. Tai 92 gegužės mėnesį kunigas tiesiog rado ant korporalo, ant altor, nu, patiesalo, ant altoriaus tokia ostijos dalelį ir įdėjo į vandenį ištirpti. Ir vėliau atsirado raudona dėmė. Vėliau jie įdėjo į distiliuotą vandenį, gal tikėjosi, kad taip geriau išsaugos, nors iš tikrųjų distiliuotas vanduo tai kaip tik yra blogiausia terpė, ką nors išsaugoti ir laikė. Davė taip pat ir tokiai, toj parapijai buvo tokia chemijos specialistė, chemikė, davė jai ištirti, jai atrado, kad tenais tikrai yra žmogaus audinys ir kad jį labai nustebo, žmogaus kraujas ir labai nustebo, kad tenais yra leukocitai, gyvi aktyvus leukocitai, kurie paprastai žuvo labai per trumpą laiką nuo mėginio paėmimo. Paskui 94 metais kunigas pastebėjo kraujo lašą bėgantį komuninės šonų, o 96 metais, čia dabar jau remiuosi tokia profesoriaus Ricardo Castagnon Gomez ataskaita apie tos įvykius, jam buvo pavesta kardinolo Bergoglio, to pačiu, kuris taps popiežiumi Pranciškumi, nes ten buvo jo viskupija, jis buvo tuo metu Buenos Airių arkivyskupas, ir jisai pavedė jam tam profesoriui ištirti tuos įvykius, na ir jisai iš pat pradžių, ir iškiai 96 metais dar įvyko toks dalykas, kad mišių metu parapijėtė, priimdama komuniją, ją numetė ant žemės ir nenorėjo jos purvinos be priimti ir paliko ją ant žemės gulėti. Kita parapijėtė buvo šiek tiek pamaldesnė, jinai paėmė tą komuniją ir davė kunigui, kad jisai kažką su juo darytų ir kunigas įdėjo į vandenį, kad ištirptų ir vėliau po kelių dienų pastebėta, kad atsirado raudona dėmė. Ostija neištirpo, raudona dėmė augo, kunigas kreipėsi į vyskupą Bergoglio, kuris patarė palaukti. Na vat, ir tasai daktaras Ricardo Castagnon, jisai apklausė 5 kunigus 99 metais, kurie liudijo matė tos įvykius ir taip pat paliudijo apie tą chemikės ištyrimą, tačiau dar negalėjo tuo metu daugiau ištirti, nes tuo metu dar nebuvo technologijos išvystytos. Taip pat jisai paėmė abiejų tų mėginių, kraujavusių ostijų mėginius 92 ir 96 metų ir nusintė į laboratoriją genetinį analizį. Atėjo atsakymas, kad tai yra žmogus DNR. Paskui toksai buvo žymus teismo histopatologas daktaras Robert Lawrence. Jisai aptiko baltuosius kraujo kūnelius. Vėlgi tam įrado, kad tai žmogaus audinys. Paskui vėl buvo duota tie mėginiai daktarui Linoli, kuris tyrė ir Lančiano Eucharistijos stebuklą. Jisai vėl nustatė, kad tai irgi yra širdies audinys. Rezultatai labai panašus į Lančiano stebuklą. Vėl buvo duota kitam dar profesoriui iš Sidnėjus universiteto Johnui Walkerui. Jisai atrado, kad vėlgi, kad buvo nesuirusios raumenų leukocitų lastelės, kurios paprastai suyra per 15 minučių atskirtos nuo kūno, o čia jau buvo saugomi 6 ar 10 metų tie mėginiai. Ir jisai taip pat sako, kad tai yra mėginys iš širdies patiriančios uždegimą, nes iš labai kenčiančio žmogaus. Na ir kad dar nekiltų jokių abejonių, dar kreipėsi į dar vieną profesorių, teismo medicinos ekspertą Frederiką Zugibę iš Kolumbijos universiteto New York'e, jis buvo netikintis tuo metu. Ir jam nebuvo pasakyta, kad tai yra mėginys iš konsekruotos ostijos ir jisai sako, nu sako, čia yra širdies raumens miokardo kairiojo skilvelio dalis, va tas pagrindinė širdies dalis, kuri varinėjo kraują, teikia gyvybę žmogui ir sako, tas žmogus tikriausiai labai kentėjo, tikriausiai nuo smūgį į krūtinę ir jis labai buvo nustebęs, kad ten yra nesuirusių leukocitų ir sako, tai iš kur tas mėginys ir kai jam pasakė, kad iš konsekruotos ostijos, jis atsakė, sako, aš netikiu, sako, daktarė sako, jūs man atnešėt mėginį. Ir kai atnešėt mėginį, sako, šita širdis buvo gyva pagal tyrimus. Tai va, tai tie tyrimai vyko apie 6 metus ir galiausiai jie buvo pristatyti 2006 kardinolui Bergoglio. Paskui dar tokie du įdomus įvykiai vyko Indijoje. Vienas 2001, čia yra Takonamo bažnyčioje, kitas 2013 Keraloje, kada abiem atvejais Indijoje šitam amžiai atsirado Jėzaus veidas ant ostijos. Ir taip pat 2006 Meksikoje tiksloje vienuolė bedalindama komuniją, jinai pastebėjo kraujuojančią ostiją ir vėliau ištyrus buvo ištirta ta ostija, paaiškėjo, kad kraujas teka iš vidaus, ne iš išorės. Taip pat 2008 metais ir beje spalio 12 dieną, o tai yra kaip tik Karlo Akutis antrosios mirties metinės, jis irgi mirė spalio 12 dieną, Sokulkai Lenkijoje įvyko stebuklas, kada buvo, kada buvo kunigų iš rankų iškrito ostija ir vėlgi jie įdėjo indą, kad ištirptų ir vėlgi pamatė, kad jinai paraudonavo, neištirpo ir tyrė Balstogės universiteto specialistai, mokslininkai ir jie paskelbė tą bendrą deklaraciją, kad tikrai tas tyrimas panašus į miokardo audinį ir kad buvo atkreiptas dėmesys, kad yra ta pati ostija, kad jinai nebuvo pakeista, buvo ta pati, kuri buvo perkelta į tabernakulį ir taip pat įdomus dalykas nustatyta šitoj sokulkoje, kad toji ostija, toji žmogaus širdies gabalėlis buvo skaidulas tiesiog persipinusios su duona. Na, tiesiog širdis buvo saugusi su duona. Mikroskopu galima matyti ir tarsi galima matyti, kaip duona perauga į žmogaus širdį. To niekaip nebūtų galima sufabrikuoti. Ir galiausiai 2013 metais Legnicų irgi Lenkijoje įvyko, irgi labai panašus nutikimas, vėlgi praktiškai identiškas atvejis, kada vėl rasta, kad tai yra žmogaus širdis iš komunijos, kuri buvo išmesta, paskui įdėta į vandenį ištirpti. Taigi va, tie tokie stebuklai pasipylė dabar ypatingai tie, kad duona pavirsto žmogaus širdimi yra būtent, negalima sakyti, mūsų laikų ženklas ir jie yra labai nuodugniai ištirti.
Tikiu, kad galima būtų labai ilgai dar pasakoti apie tuos stebuklus, ypatingai, kaip suprantu, daug šiuo pastaruoju metu, 30 metų, pastaruoju laiku daug įvyko stebuklo, na, bet kadangi mūsų laikas eina jau į pabaigą, tai visgi kokią žinią mums Dievas teikia per Eucharistijos stebuklus?
Na, visų pirma, irgi kodėl dar šiais laikais, turbūt, kad viena vertus tai yra interneto plėtros laikas, taip, yra daug galimybių, bet daug pagundų, ypač pornografija. Daug jaunimo nebetiki dievų, nevaikšto į bažnyčią, būtent dėl neskaistumo nuodėmių. Laiko tikėjimą į dievų nemoksliškų. Tai va, Dievas ir duoda turbūt ženklą būtent šių dienų jaunimui, kuris pasitiki mokslu, kad štai mokslininkai galėtų pasakyti, štai, žiūrėkite, duona per mišes pavirto tikrą žmogaus širdimi. Ir mes taip pat tampame tuo, ką priimame. Jėzus mums duoda savo širdį, va kaip pranašas Ezekielis yra sakęs, kad išimsiu iš jūsų akmeninę širdį, duosiu jums kūninę širdį, kad galėtumėt laikytis mano įsakymų. Jėzus, kokį duoda naują įsakymą, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Taigi, kaip mes galime mylėti kitus, jeigu ne Jėzus dvasia ir Jėzus širdimi. Ir Jėzus nori, kad mes ateitume pas jį, va čia irgi yra labai įdomus, labai didelė malonė Dievo, kad Dievas pasilieka dieną naktį tabernakulėje, mes galime ateiti ir susitikti su juo. Ir taip pat, kad mes jį jau neužmirštume, kada priimam pamišių, kai išbėgame, tvarkom savo reikalus, bet juk Jėzus tai pasilieka mumise, mes patys išeiname kaip tie tabernakuliai. Vat, ir taip pat, pavyzdžiui, tie stebuklai šventiesiems irgi rodė, kurie nevalgė daugelį metų, vien tik komuniją maitinusi, kad tikrai komunija teikia gyvybę. Tikrai jis mus pasotina ir mūsų troškimus pasotina, Jėzaus meilė viena ir niekas kitas negali jų pasotinti. Ir mūsų meilės troškulį niekas kitas, jokie pasaulio malonumai negali pasotinti, kaip tik dieviška meilė, Jėzaus meilė. Ir taip pat, kad mes patys, esam pašaukti irgi tapti tą komuniją kitiems. Ir tai va štai turbūt čia gal yra ta žinia, kad Dievas tikrai yra, kad jis tikrai yra konsekruotoje duonoje, tikrai yra katalikų bažnyčioje ir tai yra protingas pagrindas tikėjimui.
Na, ačiū labai kunigė Sigitai, tikrai nuostabi laida. Brangus klausytojai, girdėjote laidą Tikėjimo vartai, mes kalbėjomės apie centrinę mūsų tikėjimo sakramentą, apie Eucharistijos sakramentą ir apie Eucharistinius stebuklus, Eucharistijos, kurią mes per kiekvienas mišes priimame. Tai su jumis buvo Matas Kaunietis ir aš kalbinau kunigą Sigitą Jurkštą. Likit su Marijos radiju.
Sudie.